on Wednesday at 1900 UTC on the Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ifmeeda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin khamiis ah 1 bisha Febraayo sanadka 2023. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah dhalinyaro Soomaali ah oo isticmaalka daroogada nooceeda halista ugu geeriyooday gobolka Ohio xilli guud ahaan tirada dadka daroogada ugu dhintay gudaha Mareykanka ay gaartay heerkii ugu sarreysay 12 bilood ee la soo dhaafay.
marka haddii la fiiriyo xaaladaha mandarooyinka mise drugska runtii 2 bilood ugu dambeysa runtii ilaa dhalinyaro 6 gaaraya wiilay gabdhaha ku dhinteen, ilaahay uga naxariisto. runtii waa marka xaalad markasta aan bulshadan ka wacyigelinayno, waalidiinta aan ka wacyigelinayno, runtii wax badan hadda waan ka wadnaa runtii golaha oo sharci badan hadda aan keenay wajigaan oo ka hortag ah.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan dowladda Canada oo ku dhawaaqday malaayiin dollar oo dib u dejin lagu sameynayo dadka magangeli doonka ah xilli ay sii kordhayso tirada dadka muhaajiriinta oo Soomaalida ay ku jiraan ee dalkaasi iska dhiibaya. qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaalida ku saabsan ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. waxaa shalay iyo xalay sii xoogaystay dadaalada caalamiga ah ee loogu jiro sidii loo heli lahaa xabad joojin kale oo ka hirgasha marinka Gaza xilli ay weli ciidamada Israa'il wadaan duqeymaha iyo dagaalka culus ee ay Israa'il ka wado Gaza. ila wareedyo ayaa wakaaladda wararka ee FB u sheegay in Xamaas ay dib u eegis ku sameynayso qorshe lagu soo bandhigay oo loo soo bandhigay oo Gaza looga hirgelinayo xabad joojin 6 toddobaad ah. soo jeedinta ayaana ka soo baxday wadahadallo maalmahan ka socday magaalada Baris oo xal loogu raadinayo qaboojinta dagaalka Israa'il iyo Xamaas. dhanka kale waxaa ka sii daraysa xaaladda bini'aadnimo ee ka jirta marinka Gaza, gaar ahaan dadka rayidka ah oo ay hay-adaha gargaarka ee maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ay ka digeen in ay qarka u saaran yihiin in ay macluul u baaba'aan. agaasimaha xaaladaha degdega ah ee laanta caafimaadka adduunka ee Michael Ryan ayaa sheegay in muddada ay wadahadallada ka socdaan magaalada Paris ay dadka Gaza gaajo u dhimanayaan sababo la xiriira go'doonka Israa'il gelisay gargaarka bini'aadnimo ee geli jiray Gaza. wadahadallada ka socda Paris ayaa waxaa horboodaya Qatar, Masar, Mareykanka iyo Faransiiska. xabad joojintan ayna Israa'il ku dalbatay in lagu sii daayo dhammaan la haystayaasha soo haray ee gacanta ugu jira Xamaas, halka Xamaas ay dhankeeda dalbanayso in la sii daayo maxaabiis Falastiiniyiin ah, sidoo kalena xabad joojinta laga dhigo mid toos ah Israa'ilna ay ciidamadeeda kala baxdo guud ahaan Gaza. dowladda Mareykanka ayaa Arbacadii shalay ku eedeysay Maleeshiya ku sugan Ciraaq oo ay taageerto Iiraan in ay ka dambeeyeen weerar loo adeegsaday diyaaradaha dhulka laga hago oo lagu dilay 3 askari oo Mareykan ah oo ku sugnaa saldhig Mareykanka uu ku leeyahay xadka Urdun iyo Syria. afhayeenka golaha amniga ee qaranka Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in Mareykanka uu rumaysan yahay in weerarkaasi ay qorshaysay ayna fududeysay, isla markaana gacan ay ku lahayd qalabka lagu fuliyay kooxda iska caabinta Islaamiga ee ku sugan Ciraaq. kooxdan oo kooxan oo ku mideysan hal dalad ayaa waxaa ku jira garabka ka Taib Xisbullah sida ay sheegtay dowladda Mareykanka. Afhayeenka gudiga amniga qaranka ayaa sheegay in madaxweyne Joe Biden uu rumaysan yahay in weerarkaasi looga jawaabo qaab ku habboon. Wuxuu sheegay in madaxweyne Biden uu ka fiirsanayo ikhtiyaarada uu haysto si uu jawaab uga bixiyo weerarka lagu dilay askarta Mareykanka ee ku sugan dalka Urdun. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaa. Halka dalkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sida ay shaacisay xarunta ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada Mareykanka sanadkii na dhaafay ee 2023, tirada dadka Mareykanka ugu dhintay isticmaalka xad-dhaafka ah ee daroogada ayaa dhaaftay 112,000 oo ruux muddo 12 bil ah. Tiradaasi ayaa ka dhigtay tii ugu badnayd ee abi taariikhda Mareykanka ay dad intaas gaaraya maandooriyo ugu dhintaan. Dadkaasi waxaa ku jiray Soomaali ku nool dalkan Mareykanka. Gobolka Ohio oo kaliya 2 bil ee lasoo dhaafay 6 dhalinyaro ah oo gabdho ay ku jiraan ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen. Arrimahaasi ayaan ka wareystay Ismaaciil Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan golaha sharci dejinta gobolka Ohio lagana soo doorto degmada 3aad ee magaalada Columbus.
Runtii xaaladan oo daroogooyinka especially overdose-ka waa xaalad runtii aad u soo badatay especially Soomaalida si khaasatan ba sanadihii ugu dambeeyey ilaa laga bilaabo 2017-kii runtii aad bay u dhaceen iyo xaaladaha geenka ee xitaa la xiriira. Marka haddii la fiiriyo xaaladaha mandarooyinka mise drugs-ka runtii 2 bilood ugu dambeysa runtii ilaa dhalinyaro 6 gaaraya wiilal gabdha oo ku dhinteen ilaahay oo naxariisto runtii waa marka xaalad markasta aan bulshadan ka wacyigelinayno waalidiintana ka wacyigelinayno runtii wax badanna haddana waan ka wadnaa runtii golaha oo sharciyo badan haddana aan keenay wajigaan oo ka hortag ah weliba xaaladda la xiriirta fentanylka oo daroogada ugu xun xadlaag ah.
Ismaaciilow, maxaa keenay marka inay hadda soo bataan iyadoo aan ognahay in dhalinyarada isticmaali jireen laakiin hadda tirada aad ka dhawaajisay oo kale marka la fiiriyo waa number aad u badan marka loo eego kiisaskii hore, marka maxaa keenay inay kordhaan?
Waxa badan oo lagu tuhmayay inuu keenay horta waxa way inay kasoo galeen southern borderka, meaning inay kasoo galeen Mexico iyo Latin America inay kasoo galeen oo saaru soo saddex immigration ee dalka runtii inay muddo qasnaa hadeer ka kasoo galaya aad aad soo bateen waliba dad badan oo de borderka soo maraysa saxa oo inspection lagu sameyn oo wax kasoo waran karaa. Marka waxa ugu badan lagu tuhmayay waxa way inay kasoo galeen borderkaas. Fentanylka waa daroogo dadka dilaaca runtii waxa ugu badan waxa dadka dilka u keenaya waxaas oo dad ogeyn baa ka qaadanaya kadib wixii baa ku dayaya wadna istaag baa keenaya wadna garaac u saameyn ku leeyahay qofka neefta ku dhegeysa. Marka waa wax runtii oo soo batay dalka dhanba si guud u saameeyey. Haddana runtii wacyigelin badan laga wado dhinaca congresska federaalka ah iyo goboladana sharci badan ay ka keeneen gobolkeenna ku jira.
Waxaad sheegtay in sharciyo aad ka soo saarteen, bal ka waran dhinaca wacyigelinta.
Hadis aad u weyn waa runtii sharci haddeer ugu dhawaan aan saxnay runtii waxa ay sharciga la xiriira fentanylka in sentencing mise ciqaabta dadka lagu qabto runtii in kor loo dalaco aadna loogu adkeeyo sababta ay ku tahay dad baa jira waxaas ka shaqaysanaya oo dhalinyaro waxba ogeyn ka gadaya marar badan dhalinyaradaasna ay ku dhimanayaan ay u malaynaya daroogo kale. Marka ciqaabta ay ku adkeynay waxa kale la badiyayna waxa la dhaho narcan waa wax aad muhiim u ah bulshada inay ogaato waa waxa mataqaana ka hortaga qofka haduu wadna haystaagay mise overdose qofka ku jiro qofka muddo yar buu haystaa kowna badbaadi karo haddii loo isticmaalo narcan wax loogu talagalay oo qofka lagu buufinayo oo caawinaysa qofka neefta inuu soo celiso. Marka aad buu caawinaya narcan in runtii countygana aad looga shaqeynaya siligaba bulshada in la gaarsiiyo guri kasta iyo qof kastan inuu haysto oo qof hadda aragtin overdose ku jira inaad u isticmaashay narcanka. Marka wacyigelinta guudna runtii way socotaa laakiin waa xaalad ka ballaaran oo dalkii dhanba saameysa runtii sababta ay ku tahay soo gelitaankiisa aad u badan.
Dhalinyarada Soomaalida maxaa ku soo jiidaya isticmaalka daroogadan?
Dhalinyarada daroogooyinka way isticmaalaan oo runtii waa dhalinyaro dalkan koray saameyn ay ku leeyihiin bulshada guud dhalinyarada dalkan koraya. Haddii marka dhalinyarada isticmaalka daroogada ay kor u kacdo Soomaalidana kor way u kacaysaa iyaguna reality jirta waa caruurta ku noolnahay. Marka mas-uuliyadda wax waa inagu maxaa uga hortagi karnaa dhalinyaradu runtii in waalidku uu ilmihii la sheekaysan karo, ilmihii xiriir la lahaan karo, ilmihii calaamadaha oo lagu arki karo cunuga inuu dad xun la socdo mise gruub xun la socdo mise daroogo isticmaalayo waa laga garan karaa cunuga. Muuqaalka laga arki karaa jirka, dabeecada laga garan karaa meeluhu aadayo. Marka waalidku runtii markasta ku celcelinaa wacyigelintaas sharciyan ka keenay oo wacyigelinta waalidiinta ah sainska calaamadaha laga arki karo cunugaaga si looga hortago, kaasna runtii waa wax loo baahan yahay waalidiinta inay ku baraarugi noqdaan. Waana dareemi kartaa Soomaaliya dad waxaway dadalkiina ku cusub yihiin, luuqadiina ma garanayaan, caqabadooyin baa jira badan ayagu ay fahmayn cunugu dalkan ku dhashay oo English ku hadlaya, dabeecad noloshiisa iyo xaalad ku sugan yahay. Marka waalidiinta muhiimka runtii inay culays ka saaraan, labana dee bulshada dee communityga aniga iyo dadkan la mid ahaa oo runtii mas-uuliyad naga saaran tahay inaan brogramiyo iyo dhaqaale iyo wax kasta u heli karno aan usoo dhicino si dadka dhalinyarada loo wacyigeliyo.
Markaan kasoo tagno dhinaca isticmaalka daroogada dhalinyarada u dhimanaysa, bal ka waran dhinaca isdilkana heerka hadda uu marayo.
dhalinyarada runtii horta gang violence aad u soo batay. dhalinyarada runtii oo yani isdelaya oo gang iyo turf isku dilaya asagana aad u soo batay. kaas runtii waxaa la xiriirtaa qaybna waxaweye waa daroogada iyo gelitaankooda, qaybna waxaweye runtii dhalinyaranimo le iyo dalkan dee hubkiina uu iska fudud yahay. waxyaalashaan kala dagaalamayna marka waxa anagu inaan ogaano waxa dhalinaya waxa miya hubka iska fudud caruurta ay helayaan. marka annaga iyo golahan fadhno dimuqraadiga especially waxyaalaha u dagaalamayna waxaa kamid a sharci badan aa ka keenay ka hortaga dhalinyarada inay hub helaan, dhalinyaradu da'yar inay garan karin hubka.
ka bulsho soomaali ahaan heerka wacyigelinta intee ayuu gaarsiisan yahay? maxaase tallaabooyin ah oo aad u qaadaysaan si arrinkan looga hortago ama loo joojiyo?
aad iyo aad culamo badan oo alaku meer runtii dad badan oo siyaasiyaal badan iyo dad weliba dee soomaali ahayn xataa qeyb way ka yihiin brogramyada waa qabannimida dhowaan jira aan qeyb ka ahaa oo runtii dhalinyaro soo abaabuleen aan ku ammaanayo runtii dhalinyaro sala qaaday ay ka hadlayeen daroogada. waxaan looga hadlayay ka hortaga mostly waxay ahayd runtii wacyigelin. culamadana way ka hadlayeen doorka ay ka qaadanayaan oo masaajiyada runtii inay ka sheegaan also inay mas-uuliyadda qaataan waalidiinta, iyagana mas-uuliyadda uweyn waalidka runtii qofka ilmaha ugu dhow oo saameynta uweyn ku lahaan karo sababta ku ta cunugu dee haddii uu daroogo isticmaalo xaaladiisa adagtaha isbitaalka geeyo, isbitaalka wax badan ay ka qaban karaan ma jiro.
kaasi wuxuu ahaa Ismaaciil Maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka Ohio oo qadka telefoonka igu waramayay. markana Canada, dowladda Canada ayaa ku dhawaaqday malaayiin dollar oo dib u dejin loogu sameynayo dadka magangelidoonka ah xilli ay sii kordhayso tirada dadka muhaajiriinta oo Soomaalida ay ku jiraan, kuwaas oo iska dhiibaya dalkaasi Canada, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheena dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji.
kororka tirada dadka magangelidoonka ah ayaa laga dareemayaa garoomada diyaaradaha ee dalka Canada. wakaaladda xuduudaha Canada oo loo soo gaabiyo CBSA waxay sheegtay in inta u dhexaysay bishii January ilaa September ee sanadkii hore ee 2023 ay garoomada Canada iska diibeen 26,585 qof oo magangelidoona. tiradan ayaa lagu sheegay in 4,500 ay ka badan tahay tirada garoomada diyaaradaha Canada iska diibay sanadkii ka sii horeeyay ee 2022. dadkan soo galootiga ah ayaa dhibaato kala kulmay dhanka deegaanka iyagoo ku soo beegmay xilli guud ahaan dalkan uu ka jiro dhibaato dhanka guryaha ah. dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa ka mid a dadka iska diibay dalkan oo ka soo degay garoomada diyaaradaha sida kan magaalada Toronto. waxay qirsan yihiin in arrinta guryuhu ay ka mid tahay dhibaatooyinka haysta.
waa mahadsan tahay in marka ugu horreysa caqabadaha aad ay u badan yihiin meeshaani waxaa waaye laba caqabada ugu weyn. midda koowaad waxaa waaye guryihii, midda labaadna waa shaqada. midda guriga waxaa waaye aad ay u dhib badan tahay taasi qofka inuu helo markuu waddanka ku cusub yahay, badanaa dhowr wajiya lagu imaadaa. markana dhibaatadaas aad u jirto iyo waddankaani guryihii qiimahoodii aad ayuu u kacay, dadkiina aad ayay ugu soo bateen. markii la fiiriyo Toronto kale dadku waxaa arkaysaa inay aad ugu badan yihiin.
dowladda Canada ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqday malaayiin dollar oo wax loogu qabanayo dadka magangelidoonka ah. wasiirka socdaalka Canada Mark Miller oo arbacadii shalay ku dhawaaqay lacagtan ayaa tilmaamay xilli warbaahinta la hadlayay in taageeradan dhaqaale ay tahay mid dheeri ah oo looga jawaabayo baahida bani aadamnimo. tan iyo toddobaadkii hore waxaynu haysanay qiyaas ahaan 4,000 oo qolal hoteel ah oo ku yaala 6 gobol, kuwaasoo si nabdoon ay u degan yihiin ku dhawaad 7,300 oo qof oo magangelya doona. Canada iyada oo sii wada xaqiijinta sharciyada caalamiga ah iyo waajibaadka bani aadamnimo, waxaan u baahannahay inaan sii wadno taageerada iyo wax ka qabashada arrimaha dadka magangelyo doonka ah ee guud ahaan dalkan sida dadteedu amaanta ku dhawaaqaya 326.4 milyan oo dollar oo dheeri ah oo si ku meel gaar ah dawladaha gobolada iyo magaalooyinka ka taageeraysa sida ay wax ugu qaban lahaayeen kuwa u baahan caawinaada.
Additional $362.4 million in the interim housing assistance program to help provinces and municipalities across the countries in their efforts to assist those in need.
Nuruddin Mohamed wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ah ee degan magaalada Toronto wuxuu tilmaamay inuu soo dhaweynayo taageerada dawladda ee dadka soo galootiga ah.
Xuseenow soo ogsoon tahay dheer oo tiro badan oo maartay oo Soomaalida baa soo dhigay maartay Toronto Pearson kuwaas oo dhalinyarada doona ee dhalinyarada marka ay maadeen waxa caqabado weyn ka imaartay maartay ka haysta dhanka maartay guriyasha ah kuwaas oo aad qaali u ah haddii marka waxa maqlaayna in dawladda maartay oo guriyaal maartay oo lacag oo maartay ku bixinaysa taasina waxa way aad doonsadeena.
Wasiirka socdaalka Canada Mark Miller wuxuu sheegay in magaalada Toronto ay lacag badan ka heli doonto taageerada cusub wuxuu intaas si raaciyay in barnaamijkan uu ka fog yahay yoolkooda balse uu yahay mid xilli kooban looga jawaabayo kororka dadka magangelyo doonka ah. Hussein Nur Haji, VOA, Toronto.
Markana Puntland. Kadib markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu shaaciyay gogosha wadahadal ee lagu lafo guri doono arrimaha Soomaaliya taasoo Puntland ay dhigtay laakiin ay dawladda federaalka hoggaamin doonto ayaa waxa u riyaaqay qaar ka mid ah waxgaradka iyo aqoonyahanka ku sugan magaalada Garoowe kuwaas oo aragtidooda ka dhiibtay. Wariyaha VOA-da Faadumi Yasiin Jaamac ayaa mikrofoonka la dhex qaaday.
Magacayga General Cabdifataax Maxamuud Sire, waxaan joogaa magaalada Garoowe. Waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha Puntland isagoo shaqo kale weli qabanin, shaqooyin badan ay hor yaalliin, inuu markii ugu horreysayba ummadda Soomaaliyeed uu u sheegay in gogol uu dhigayo, gogoshaasna Puntland ay tahay laysugu imaan doono madaxda Soomaaliya, kuwii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa hadda xukunka jooga. Dib u heshiisiintaasina wax weyn ay loo baahnaana ay tahay wax weynna ay ka bedeli doonto jihada waddanku ku socdo. Waxaa jira waddanka in la soo weeraray oo cadow badan oo waddanka hadda weerar ku haya badiisa iyo dhulkiisa. Siyaasadda Soomaaliya inay hadda aad ay u ragaagsan tahay, waana ugu hambalyeynaya madaxweynaha Puntland maadaama uu gogosha dhigay madaxweynaha Soomaaliya iyo dowladda federaalkana inay soo dhaweeyaan, baan ka rajaynayaa. Waana arrin fiican oo loo baahnaa.
Magacaygu waa Injineer Xayaad Maxamed Cabdi. Runtii aad baan soo dhaweynaynaa kan dhalinyar ahaan sababtoo ah Soomaaliya ma kala maaranto. Hadda inaan ka maqnaano xilliga qurux badneyd ilama qumana. Markaan soo dhaweynayna aad baan ugu faraxsanahay ka xayaad ahaan iyo dhammaan dhalinyaraduba. Sidoo kale waxaan soo dhaafnay 5 sano oo ay 2 madaxweyne isdhaafeen dhanka federaalka. Marka 5 sano oo hadda u dambeysay xoogaa istiijiid iyo kala maqnaasho, marka waxaan rajaynaynaa 5 cusub oo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani inuu iswaafaqid iyo isla socosho iyo isla jaanqaadid uu la bilaabo dowladda federaalka uga faa'iidaysto ii sheegay isfahan iyo wax wada qab.
Waa Injineer Saciid Cali Yuusuf. Waa maadsan tahay walaaley. Runtii anigu waxaan u arkaa gogosha uu madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani uu fidiyey madaxweynaha federaalkuna iyo maamul goboleedyaduna ay aqbaleen mid guul ah oo u soo hoyatay Soomaaliya. Baan u arkaa maxaa yeelay xaalado badan bay Soomaaliya soo martay. Hadda waa la wadahadlayay, ana wadahadalo waa agdeshiina. Arrintaasu xaaladda maanta joogta way ka gedisanaya xaaladihii hore oo constitutional crisis wax la yidhaahdo ayaa jira oo laysku khilaafsan yahay. Waxaa kaloo jira in waddanka iyo dowladaha dariska ay damac ka galeen. Marka maanta waxaa loo baahan yahay midnimo iyo wadahadal iyo meesha ku habboon oo loo dhaqaaqo. Marka arrintaas uu fiiriyey madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani, aad ayaan anugu aragtidayda sida aan u arko raalligan ka ahay.
magacaygu maxamuud axmed samantar oo dhibaan gola deegaana waxaan joogaa magaalada garowe howsha madaxweyne sheekh cabdullaahi deni uu fidiyey runtii wax kusoo aadaysaa xilli munaasaba oo waddanka uu ku jiro xaalado siyaasi ah oo aada iyo aada u adag runtii maanta saan ognahayba buntland waxa weeye waa hooyadii federaalka madaxweyne sheekh cabdullaahi deni waxaan ka rajaynaynaa inuu noqdo madayihii soomaaliya saad muslim wada ognahayba dalka soomaaliya waa federaal in awoodaha ay maamul goboleedadu leeyihiin si saxa ay u helaan xilligaana waa ogtihiin waxa weye mashaariicdii iyo horumarkii waddan ka socon lahaa bahagad ku jira saa daraaddeed xilligan waxaan arkaa xilli munaasaba oo runtii maaragtay wax badan ku socon karaan mashaariic badan ku iman karto horumar badan ku iman karo midnimo soomaaliyeedna ku iman karo kala maarmo maaha soomaaliya waa mid midnimadana soomaaliyeed inaynu adkaysano iskana idaano waxyaalaha dibaddeena ka imanaya culasyada ah.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadka ku nool magaalada Garowe oo u warramayey wariyaha v o eda Fadum Yaasin Jaamac. maamulka degmada Wajeer ee waqooyi bari ee Kenya ayaa shaqaaleysiiyey 500 oo dhalinyaro ah kuwaasoo ka shaqayn doona bilic soo celinta magaalada Wajeer iyo warshad maamulka uu sheegay inay soo saarayso agab loo isticmaali doono dhismayaasha xarumaha dowladda gaar ahaan goobaha waxbarashada. shaqaaleysiinta 500 dhalinyarada ayaa waxaa soo dhaweeyey dadka ku nool magaalada Wajeer sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire oo nooga soo diray Gaarisa.
kadib markii dowladda Wajeer County xariga ka jartay mashruucii ugu talagashay kor u soo qaadida iyo dhaqaaleynta tirada faraha badan dhalinyarada gobolkaasi ku sugan ee shaqo la'aanta, shaqada loogu sameynay ilaa 500 oo qof oo dhalinyaro ayaa waalidiinta countiga Wajeer waxa ay soo dhaweeyeen mashruucaasi gobanor Toore Axmed Cabdullaahi Jiir xariga uu ka jaray.
anoo la yiraahdo maamakay aad iyo aad baan ugu faraxsanna aadbaan usoo dhaweynaya maadaama waxa waaye ilmo badan wiilal badan oo shaqo la'aan baa magaalada Wajeer ku jira. wiilashii dhalinyarada ahay uu u yeelo shaqo oo macnaha geeda jara taasna aad baan ugu faraxsannaha aad baan usoo dhaweynayaa. wuu mahadsan yahay gabanaagiina magaalada Wajeer maadaama 500 oo wiil aad ku qortay magaalada Wajeer.
Abdiqaadir Axmed, markan horta gabanaa wuu ku mahadsan yahay shaqada maanta uu dhalinyarada u keenay iyadoo tirtirta baahi weyn ee countiga maanta ay ka jirta. marka horta maxaan dhihi lahay maxaa fiican soomaali maxay dhahday ood sukur rashalo kale kor qaadaa markan dad dhibaataysan ayaa jira meeshii markan maxaa fiicnaaleed oo ku habboon maanta dadka dhibaatada haysato oo maanta laga yaba inay dib salaad ee soo shidirin inay marka horta laga bilaabo haddii maanta horta xaq jira waa arkaysa maanta kuleel iyo dhibaa jira waa marka taasna maxaa keenaysana xiriirtarada dadka maqaada hayso marka madaxda naftooda hayso markan aan sula xariisan oo ilaahay maaratan wax fiican ka barin way fiican tahay marka horta uu ku maasan yahay 500
waxay waalidiintani sheegeen arrinkani wax badan uu ka bedeli karo nolosha 500 dhalinyarada gobolkaasi ku dhaqan iyagoo ahaatani intooda badan isku bedelay qaarkood. waa sida ay sheegeen in ku si dhac iyo boob ay u geystaan dadka rayidka ku dhaqan magaalada weyn ee Wajeer.
maxamed xuseen waxaan ka imaada caafada godcadde maxaad jirata gafanaaga ka shaqeeya burkaas dhalinyarada suubii horta waa ku mahadsan yahay dhalinyarada hadda magaalada joogta waa halaawday inay gabdhaha kubsadaan ay falcun ku kacaan inay guryaha jabsadaan inay meelaha ay dharaags adooma ay dharaags la cunaan dhalinyarada soomaalida badi horta waxay galeen shaqada iidaheed waa shaqadii anaka diinta inaana ka baxsan in wax lagu maaweeli la suubi anaka dadkii shacabka gudiga daanahan ninkii waxaa suubi waa gacanaan ku siinayna gafaraag midiilaad inaad xoojiyo dadka qamriyaasha caafadaha ku dhac kariya inaad taanta ku milisha la kaashada oo caafada anaka waxaan aqaanta si caafadooda qamri lagu karina oo marka anaka raboot ka keenana wax naga socosiina ay jirin.
ana waxaa layidhaha abdi cabdullaahi waxaan rabaa maanta inaan ka hadla arrinta yaroo Jiir maanta aad xariga ka jiray shaqo fiican waa dadkii meeshii isku joogo shaqalaanta ayaa shaqo hela dad oo maanta iska qadala ay ayaa qada hela Jiir waa mahadsiya Jiir gacan ha la siiyey Jiir waa shaqaynaya Jiir gacan ha la siiyey.
magacaygu waa Shiima Cabdow dhalinyaradii baaqa muddada ahayd oo durogada iyo fisahaadku ku mashquushay lagu shaqo gelinaya 500 oo dhalinyaro ah oo Wajeer County ah aad baan ugu mahadinaynaa anagoo weliba hadana ka rajaynaynaa taa itu ka sii badan inaad dhalinyaradu u qabto ilaan dhalinyaro aad ay u tibaalaysan tahay aad ay u baahi badan tahay bulshada waa dhalinyaro wadanka bari wuxuu u soo bixilay oo wax tar leh waa dhalinyaro ragii asagay haduu dorogaysto noqdo gidaaraha fadhiisto gaamka dhuqo wax hormar ho la gaaraya male gafanaagu waxaan ku boorinay asagoo kuma hasan mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad oo ugu bariyo ilaahay ugu bariyayna inuu ilaahay umrigiisa dheereeyo si fiican oo cibaadada isku dhameysto waqtigiisa haddana inuu dhalinyarada in gaar ah ku sii fiiriyo
waxa garadkan kala duwan ee arrinkaasi soo dhaweey ayaa intooda waxay ahaayeen kuwa carabka ku adkeenay in nolosha inta badan dhalinyarada haatan countiga Wajir ay ku jiraan ay wax badan ka bedeli karto mashruucaasi dowladdu ay haatan xariga ka jirtay 500 tirada ee dhalinyarada gobolkaasi ka soo jeeda lagu wada shaqaaleynayo gobernatore Axmed Cabdullaahi Jir oo ka hadlay munaasabadda xarigaasi looga jiray waxa uu sheegay in haatan ay go'aansadeen in wax badan ay ka bedelaan nolosha tiro fara badan la yara mashruucana uu noqon doono mid tijaabina dhalinyarada looga baahan yahay inay iska kaashadaan hab walba shaqadaasi si waafi ay u qaban lahaayeen
waan isugu nimaadnay in aan bilaawno barnaamijkan oo lagu nadiifinayo magaalada oo dhalinyaro aan ku shaqaynayn insha Allah Wajir waxa iska leenaa Wajir suusasma nadaafada wax uu leeyahay municipality-ga kaliya maaha oo waxaan wada leenahay barnaamijkan waa tijaabin Soomaalida waxa la dhaa inta badan shaqo adag ma jecelo shaqo adag oo Soomaali jecelshaan waxaan ka arkay wardiya shaqo adag oo orax loo gagsana oo Soomaali ay qaban karto oo jecelshaan waxaan ka arkay wardiya barnaamijyada soo socdo inta badan waxa weeyaan wax gacantaada wax u qabsan ku qabsan marka barnaamijkan waxaan rabnaa inaan magaalada ku nadiifino cali garoobku lagu jaro plastic oo ila lagu aruriyo rabnaa plastic baabuur ayaan bixinaynaa plastic lagu aruriyo
maxamed farax shire VOA Garissa
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha hesta waa ku soo laaban doonaa balse qodobada warka ugu waaweyn mid kamid ah diyaan idin dulmaro waxa shalay xalay si xoogaysatay dadaalada caalamiga ah ee loogu jiro sidii loo heli lahaa xabad joojin kale oo ka hirgasha marinka Gaza xilli ay wali ciidamada Israa'il si wadaan duqeymaha iyo dagaalka culus ee ay ku hayaan Gaza ila wareedi ayaa wakaaladda warka FP u sheegay in Hamas ay dib u eegis ku sameeyayso qorshe loo soo bandhigay oo Gaza looga hirgelinayo xabad joojin 6 toddobaad ah soo jeedintaas ayaana ka soo baxday wadahadalo maalmahan ka socday magaalada Paris ee xal loogu raadinayo qaboojinta dagaalka Israa'il iyo Hamas dhanka kale waxaa ka sii daraysa xaaladda bini'aadnimo ee ka jirta marinka Gaza dowladda Mareykanka ayaa arbacadii shalay ku eedeysay maleeshiya ku sugan Ciraaq oo ay taageerto Iran inay ka dambeeyeen weerar loo adeegsaday diyaaradaha dhulka laga hago ee lagu dilay 3 askari oo Mareykan ah oo ku sugnaa saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay xadka Urdun iyo Suuriya afhayeenka golaha amniga qaranka Mareykanka John Kirby ayaana sheegay in Mareykanka uu rumaysan yahay in weerarkaasi ay qorsheysay gacan ay ku lahayd kooxda iska caabinta Islaamiga ee ku sugan Ciraaq haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha
midan gayankii oo gurtiday oo gees maray inay goyso gabiga turto magar alaaba inay goyso gabiga turto magar alaaba gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya
gacaladaydii iyo codkii maxamuud xaaji cali gaawirow ayaa u dambeeyey idaacaddeennii subaxnimo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
جعل جهادي وقلب سكي وقاديسي جعل جهادي وقلب سكي وقاديسي ودناها جنتيسي ودناها جنتيسي ودناها جنتيسي قرر كيسا هاي قحونتي.